Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, jutri v torek 10. januarja ob 19.30 bo na Novem trgu v Ljubljani 23. pogovorni večer foruma za dialog med vero in kulturo, tokrat na temo Bob Dylan, pesem, kitara in krščanstvo. Moderator bo pater magister Branko Cestnik, ki ga lepo pozdravljam, najprej na telefonski zvezi, dober dan.
Dober dan.
Potem pa gremo seveda k presenečenju, ki ni bilo le v kulturniških krogih, ampak pravzaprav po celem svetu, da je Bob Dylan postal Nobelov nagrajenec za književnost. Vi sicer o tem direktno ne boste govorili, ampak bolj o njegovem krščanstvu. Kako ste si zamislili ta pogovor?
Ja, tudi o tem, seveda, o tem pretresu znotraj literarnega univerzuma, da je potem en kitarist z dolgimi lasmi, Woodstockovski idol, dobil Nobelovo nagrado za literaturo. Torej, eno dobro izhodišče, da razpravo odpremo, ne, da vidimo, kaj to pomeni zdaj za književnost, kaj pomeni to za Nobelovo nagrado, kaj to pomeni za samo kantautorstvo, ne. Tem je kantautorstvo vendar le zdaj povzdignjeno v neko književno branžo in tudi naši slovenski kantautorji jih bomo poslej malo drugače gledali, ne samo ene pevce na odru, ampak ene može z sporočilom, besedilom, ne, več po tega poudarka verjetno.
No, Bob Dylan je ena izmed zanimivejših osebnosti, kar se tiče njegovega odnosa do judovsko-biblične tradicije in krščanstva. Kaj pa lahko o tem rečemo? Namreč, če pogledamo slovenske razmere, nam je bil ves čas nekako oddaljen od teh tematik.
Ja, glejte, tudi prvotni Bob Dylan ni bil tako. Bil je humanistično usmerjen, bil je mirovnik, ne, protestnik tudi, ampak ni pa imel še tako izrazite neke duhovne niti. Ne. Konec 70-ih, začetek 80-ih, on doživi spreobrnenje praktično, nekaj napol mističnega se mu zgodi. Takrat mu je družina razpadla, bil je v globoki krizi, no, in se je potem zelo naslonil na Jezusa. In potem našel stik tudi z eno protestantsko skupnostjo. Vete, v Ameriki so pač poleg velikih cerkva še manjše skupnosti, evangelikalske ali pa evangelijske skupnosti. V eni taki skupnosti on potem našel svojo zatočišče, svojo smer. No. Ni pa seveda znan pri nas, seveda v komunističnem času so nam pač so filtrirali novice o vernosti nekih rock in pop ikon, ne.
Se pravi, lahko le še povabiva jutri zvečer ob 19.30 na 23. pogovorni večer, ki bo tokrat, lahko rečem, verjetno namenjen taki bolj mlajši publiki, ki se tudi, kar se literature tiče, pa kar se glasbe tiče, zapluje tudi v take vode, kjer pluje recimo sodobno kantautorstvo.
Ja, vabljeni seveda tudi starejši, tudi da malo izgubijo predsotke do popularne ameriške kulture.
Pater magister Branko Cestnik, hvala lepa za pogovor.
Ni za kaj.
Zdaj pa še k drugemu prispevku. V Zavodu svetega Stanislava jutri zvečer 10. januarja ob 18. uri nova razstava, prva razstava v letu 2017 in sicer dela akademske slikarke Mete Šolar, magistrica Bernarda Podlipnik, nekaj spremnih besed ob tej razstavi.
Ja, novo koledarsko leto začenjamo zanimivo razstavo mlade slikarke Mete Šolar. Veseli smo, da bo razstavljala pri nas. Meta je tudi maturirala na Škofijski klasični gimnaziji pred leti, potem pač diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, smer slikarstvo. V zadnjih letih precej razstavlja, je zelo dejavna na razstavnem področju. Na Škofijski gimnaziji pa se spominjamo, da je pravzaprav že v času šolanja zelo dejavno, ustvarjalno sodelovala pri šolskih glasilih, pri kaži potu domačih vajah oblikovala naslovnice in pa pravzaprav tudi med urami ustrajno svoje likovne utrinke misli zapisovala na rob zvezkov.
Meta Šolar, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Gre za serijo brezobraznih portretov. To se bere tako zelo zanimivo. Povejte, kako ste si zamislili portrete, ki so brez obraza?
V bistvu ta serija je kot nekak naraven nadaljevanje serije, ko sem slikala portrete od ozadej. Potem pa v bistvu sem razmišljala, kaj ko bi namesto kože ustavila vzorce, rože, abstraktne vzorce ali pa živalske.
Meta Šolar, so to dela, ki so nastala v zadnjem času, gre za zadnje cikluse?
Ja, v bistvu v zadnjih dveh letih, letu in pol so nastala ta dela.
Poleg portretov, poleg figure, kaj vas najbolj nagovarja v slikarskem smislu?
V bistvu barva in ti abstraktni vzorci, način, kako različni odtenki, kakšen izraz imajo skupaj. Med drugim tudi kolaž. Na razstavi bo tudi serija kolažev, ki se je začela letos, oziroma lani, oktobra v Parizu, ko sem bila tam na rezidenci. Potem pa sem z njimi nadaljevala še preko praznikov in tudi v letošnjem letu jih je nekaj nastalo.
Skratka, če povabimo na odprte razstave in publiko, ki jo ta zvrst slikarstva sodobna zanima, kaj bo rekla?
Ja, vabljeni, da pridete v to Metino kraljestvo resnih nenavadnih portretov, tudi naslov Anonimno nežno. Mislim, da je eno tako povabilo v ta prostorski svet. Razstavo bomo odprli v torek ob 6. zvečer v Kregarjevem atriju. Kot običajno bodo v kulturnem delu sodelovali dijaki Škofijske klasične gimnazije. Avtorico in dela pa bo predstavila likovna kritičarka Zala Vidali.
Razstava pa bo na ogled do 6. februarja. Toliko za danes v kulturnih utrinkih s patrom Brankom Cestnikom in pa magistrico Bernardo Podlipnik in akademsko slikarko Meto Šolar sem se pogovarjal Jože Bartol.